հունիսի 18. Նորից ուշ գնացի միստր Ֆրենկլին Բլեքի մոտ. ահավոր ցավեր վաղ առավոտյան և դրանից հետո սարսափելի թուլություն. Տեսնում եմ, որ չնայած ափյոնի հարուցած մղձավանջներին, ստիպված պիտի լինեմ դրան վերադառնալ 100-երորդ անգամ. Եթե ես միայն իմ մասին մտածելիս լինեի, ապա սուր ցավը կգերադասեի ահավոր երազներից. Բայց ֆիզիկական տառապանքը ինձ հյուծում է. Եթե ես ինձ թույլ տամ հաստել լիակատար ուժասպառման, ապա դա կավարտվի նրանով, որ ես անզոր կլինեմ միստր Բլեքին օգնել այնպիսի մի ժամանակ, երբ ամենից շատ հարկավոր կլինեմ իրեն. Արդեն ժամը մոտավորապես մեկն էր, երբ վերջապես այսօր եկա հյուրանոց. Այս այցելությունը, նույնիսկ իմ հիվանդ վիճակում, շատ զվարճալի եղավ Գաբրիել Բետերեջի ներկայության շնորհիվ. Նա արդեն սենյակում էր, երբ ես ներս մտա. Պատուհանին մոտենալով, նա սկսեց դուրս նայել, մինչ ես սովորական հարցեր էի տալիս իմ հիվանդին. Միստր Բլեքը դարձյալ վատ էր քնել, և այսօր առավոտյան առաջվանից շատ ավելի տանջված էր զգում իրեն. Հարցրի, լուրեր չի ստացել միստր Բրեֆից. Նամակ էր ստացել առավոտյան. Միստր Բրեֆը բոլորովին հավանություն չէր տալիս ծրագրին, որին իմ խորհրդով դիմում էր իր բարեկամն ու հաճախորդը. Ծրագիրը վատն էր, որովհետև հարուցում էր այնպիսի հույսեր, որոնք կարող էին չիրականանալ. Բացի դրանից, այն բոլորովին անհասկանալի էր և թվում էր շարլատանություն, մեսմերիզմի, պայծառատեսության նման ինչ-որ բան. Դա տակնու վրա կանի միս Վերինդերի տունը և կավարտվի նրանով, որ կգցի հենց միս Վերինդերի տրամադրությունը. Նա այդ մասին, առանց անուններ տալու, պատմել էր մի նշանավոր բժշկի, և նշանավոր բժիշկը ժպտացել էր, գլուխ նորորել և ոչինչ չէր ասել. Այս բոլոր պատճառների վրա հիմնվելով, միստր Բրեֆը բողոքում էր մեր ծրագրի դեմ. Իմ հաջորդ հարցը վերաբերում էր ալմաստին. Փաստաբանը որևէ ապացույց ներկայացրել է, որ ալմաստը Լոնդոնում է. Ոչ. Փաստաբանը պարզապես հրաժարվել էր այդ հարցը քննարկելուց. Նա հավատացած էր, որ լուստաքարը գրավ է դրված միստր Լյուկերի մոտ. Նրա բացակայող նշանավոր ընկեր միստր Մերտուետը ոչ ոք չէր կարող ժխտել, որ նա հրաշալի գիտեր հնդիկների բնավորությունը. Նույնպես հավատացած էր դրանում. Տվյալ հանգամանքներում և ծայրաստիճան զբաղված լինելով, նա պետք է հրաժարվի ապացույցների հետ կապված որևէ վեճի մեջ մտնելուց. Ժամանակն ինքը ցույց կտա, և միստր Բրեֆը սիրով կսպասի. Եթե նույնիսկ միստր Բլեքն էլ դա էլ ավելի պարզ չդարձներ, նամակի ընթերցումը փոխարինելով նրա բովանդակության շարադրումով, միանգամայն պարզ էր, որ այդ ամենի տակ թաքտված էր անվստահությունը անձամբ իմ նկատմամբ. Դրան պատրաստ լինելով, ես ոչ վշտացա, ոչ էլ զարմացա. Ես միստր Բլեքին հարցրի, թե իր վրա ինչ ազդեցություն է գործել իր ընկերոջ բողոքը. Նա եռանդագին պատասխանեց, որ ոչ մի. Դրանից հետո ես իրավունք ստացա մտքիցս հանելու միստր Բրեֆին և հանեցի. լռություն տիրեց, և Գաբրիել Բետերեջը հեռացավ լուսամուտից. «Կարող եք ինձ պատիվ անել ձեր ուշադրությամբ, սըր», դիմեց նա ինձ. «Ես ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ», պատասխանեցի ես. Բետերեջը վերցրեց աթոռն ու նստեց սեղանի մոտ. Նա հանեց իր հին հսկայական ծոցատետրը համապատասխան չափի մատիտի հետ. Ակնոցը դնելով, բացեց ծոցատետրի մի մաքուր էջ և նորից դիմեց ինձ. «Ես», ասաց Բետերեջը խստորեն ինձ նայելով. «Ապրել եմ, գրեթե 50 տարի ծառայելով հանգուցյալ մի լեդիի մոտ. Դրանից առաջ որպես պաժ ծառայել եմ նրա հոր, ծեր լորդի մոտ. Հիմա մոտավորապես 80 տարեկան եմ. Թե կոնկրետ ինչքան, դա կարևոր չէ. Գտնում եմ, որ ես ուրիշներից ոչ պակաս գիտելիքներ ու փորձ ունեմ։ Իսկ ինչով է դա վերջանում։ Վերջանում է միստր Էզրա Ջենինգս, միստր Ֆրենկլին Բլեքի նկատմամբ աճ պարարություններով, որ կատարելու է բժշկի օգնականը, Լաուդանի սրվակի օգտությամբ, իսկ ինձ իմ զառամյալ տարիքում ստիպում են դառնալ աճպարարի օգնական։ Միստր Բլեքը քրքջաց. Ես ուզում էի խոսել, Բետերեջը ձեռքը բարձրացրեց, ցույց տալով, որ դեռ չի վերջացրել։
«Ոչ մի խոսք, միստր Ջենինգս», ասաց նա։ «Ես չեմ ուզում որևէ խոսք լսել ձեզնից, սըր. Ես իմ օրենքներն ունեմ, փառք Աստծո. Եթե ես նույնիսկ Բեթխեհեմից եկած հրամանի նման հրամանդ ստանամ, դա ոչինչ չի նշանակում. Քանի դեռ ես այն ստանում եմ իմ պարոնից կամ տիրուհուց, ենթարկվում եմ. Բայց ես կարող եմ իմ սեփական կարծիքն ունենալ, որը, նեղություն քաշեք հիշել, համընկնում է նաև միստր Բրեֆի, նշանավոր միստր Բրեֆի կարծիքին», ասաց Բետերեջը ձայնը բարձրացնելով, գլուխը հանդիսավոր տարու բերելով և ինձ նայելով։ «Միևնույնն է, այնուամենայնիվ ես ետ եմ վերցնում իմ կարծիքը. իմ օրիորդն ասում է, արեք այս բանը, և ես ասում եմ, կարվի, միս. Ահա ես այստեղ եմ, ծոցատետրով ու մատիտով. Մատիտն այնքան էլ լավ չի սրված, ինչպես որ ես կուզեի. Բայց եթե քրիստոնյաները բանականությունից զրկվում են, ով կարող է սպասել, որ մատիտները սուր կմնան? Տվեք ինձ ձեր հրամանները, միստր Ջենինգս, ես կգրառեմ դրանք, սըր. Որոշել եմ մազաչապ անգամ չնահանջել դրանցից. ես կույր կատարող եմ, ահա թե ով եմ ես. Կույր կատարող»,
կրկնեց Բետերեջը, արտակարգ հաճույք գտնելով իր այդ բնորոշման մեջ։
«Շատ եմ ափսոսում», սկսեցի ես, «որ ես և դու համաձայնության չենք գալիս». «Ինձ մի խառնեք այդ գործին», ընդհատեց Բետերեջը։ «Խոսքը ոչ թե համաձայնվելու, այլ ենթարկվելու մասին է. Արեք ձեր կարգադրությունները, սըր, արեք ձեր կարգադրությունները».
«Ես ուզում եմ, որպեսի որոշ սենյակներ նորից բացվեն», սկսեցի ես, «և կհավորվեն ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես եղել են անցյալ տարի». Բետերեջը լեզվով թրչեց մատիտի ծայրը։
«Թվարկեք այդ սենյակները, միստր Ջենինգս»,
ամբարտավանորեն ասաց նա։
«Նախ ներքևի սրահը». «Նախ սրահը», գրեց Բետերեջը։ «Սըր, դա հնարավոր չէ կահավորել այնպես, ինչպես կահավորված է եղել անցյալ տարի».
«Ինչու»?
«Որովհետև անցյալ տարի, միստր Ջենինգս, այնտեղ դրված էր մորաճուռակի խրտվիլակը. երբ պարոնները մեկնեցին, խրտվիլակն էլ տարան մյուս իրերի հետ. երբ խրտվիլակը տանում էին, այնքան դվեց թափվեց».
«Եթե այդպես է, խրտվիլակը հանում ենք», Բետերեջը գրառեց հանելը։
«Ներքևի սրահը պետք է կահավորվի այնպես, ինչպես անցյալ տարի, միայն բացառել քանդված թափված մորաճուռակը. Խնդրեմ շարունակեք, միստր Ջենինգս»։
«Առաջվա պես գորգ փռել աստիճանների վրա»։
«Առաջվա պես գորգ փռել աստիճանների վրա»։ «Շատ եմ ափսոսում, որ դարձյալ պետք է ի դերև հանեմ ձեր սպասումները, սըր. Դա ել հնարավոր չէ անել»։
«Իսկ ինչու»?
«Որովհետև գորգեր փռող մարդը մեռել է, միստր Ջենինգս, իսկ գորգեր փռելու արվեստի մեջ նրա նմանը ամբողջ Անգլիայում չես գտնի»։
«Շատ լավ, մենք պետք է աշխատենք գտնել նրանից հետո Անգլիայի ամենալավ վարպետին»։ Բետերը ջգրառեց, իսկ ես շարունակեցի կարգադրություններ անել. Միս Վերինդերի հյուրասենյակը պետք է վերականգնվի ճիշտ նույն տեսքով, ինչպիսի տեսք որ ունեցել է անցյալ տարի. Նույն ձևով նաև այն միջանցքը, որը հյուրասենյակից տանում է դեպի առաջին հարթակ. Նույն ձևով նաև երկրորդ միջանցքը, որը երկրորդ հարթակից տանում է տերերի ննջասենյակը. Նաև անցյալ տարի հունիսին միստր Ֆրենկլին Բլեքի զբաղեցրած ննջասենյակը. Բետերեջի բութ մատիտը բարեխղճորեն հետևում էր իմ յուրաքանչյուր խոսքին.
«Շարունակեք, սըր»,
չարախին հանդիսավորությամբ ասաց ծերուկը.
«Մատիտս դեռ այնքան էլ շատ չի բթացել»։
Ես նրան պատասխանեցի, որ այլևս ոչ մի կարգադրություն չունեմ։
«Այդ դեպքում, սըր», ասաց Բետերեջը, «թույլ տվեք ինքս իմ կողմից մեկ կամ երկու կետ ավելացնեմ»։
Նա բացեց ծոցատետրի մինորեջ և մեկ անգամ ևս լեզվի ծայրով թրչեց անսպառ մատիտը։
«Կամենում եմ իմանալ, կարող եմ ձեռքերս լվանալ, թե ոչ»։
«Իհարկե կարող եք», ասաց միստր Բլեքը։ «Ես կզանգահարեմ ծառային»։
«Վրայիցս գցել պատասխանատվությունը»,
շարունակեց Բետերեջը, նախկին անհանգստությամբ շարունակելով սենյակում չտեսնել ոչ ոքի, բացի ինձնից։
«Սկսենք միս Վերինդերի հյուրասենյակից. երբ անցյալ տարի հանում էինք գորգը, միստր Ջենինգս, մեծ քանակությամբ քորոցներ գտանք. արդյոք ես պետք է նորից քորոցներ դնեմ»։
«Իհարկե ոչ»։ Բետերեջը անմիջապես գրառեց այդ զիջումը։
«Հիմա առաջին միջանցքի մասին», շարունակեց նա. «Երբ տան այդ մասի զարդարանքները հանում էինք, տարանք հաստամարմին մերկ երեխայի արձանը, որը տան քարտարանում աստված անարգորեն նշված է որպես Կուպիդոն, սիրո աստված. անցյալ տարի նա երկու թև ուներ ուսերի մսոտ մասում. ես ուշադիր չեղա, և նա կորցրեց մի թևը. ես պետք է պատասխան տամ Կուպիդոնի թևի համար»։
Ես դարձյալ զիջում արեցի նրան, իսկ Բետերեջը նորից գրառեց.
«Անցնենք երկրորդ միջանցքին», շարունակեց նա. «Անցյալ տարի դռներից բացի ուրիշ ոչինչ չկար այնտեղ, և ես խոստովանում եմ, որ սիրտս հանգիստ է տան միայն այդ մասի նկատմամբ. ինչ վերաբերում եմ միստր Ֆրենկլինի ննջասենյակին, ապա եթե իր նախկին տեսքը պետք է տալ նրան, կկամենայի իմանալ, թե ով պետք է իր վրա պատասխանատվություն վերցնի այն բանի համար, որպեսի մշտապես անկարգություն պահպանի այնտեղ, որքան էլ որ հաճախ վերականգնվի կարգ ու կանոնը. այստեղ շալվար, այնտեղ սրբիչ, այս ու այնտեղ ֆրանսիական վեպեր. ես ասում եմ, ով պետք է թափթփված պահի միստր Ֆրենկլինի սենյակը, նա թե ես»։
Միստր Բլեքը հայտարարեց, որ ինքը մեծագույն հաճույքով իր վրա կվերցնի այդ բանի համար պատասխանատվությունը։ Բետերեջը համառորեն հրաժարվում էր լսել այդ տեսակետից եղած դժվարության լուծումը, մինչև որ ստացավ իմ համաձայնությունն ու հավանությունը։ Ես ընդունեցի միստր Բլեքի առաջարկը, և Բետերեջը վերջին գրառումը կատարեց իր ծոցատետրում.
«Միստր Ջենինգս, վաղվանից սկսած եկեք մեզ մոտ, երբ կկամենաք»,
վերկենալով ասաց նա.
«Դուք ինձ կգտնեք անհրաժեշտ օգտականների հետ աշխատելիս. ես հարգանքով շնորհակալ եմ, սըր, այն բանի համար, որ դուք անուշադրության մատնեցիք մորաճուռակի խրտվիլակը և Կուպիդոնի թևը, նաև այն բանի համար, որ ինձ թույլ տվիք ձեռքերս լվանալ և վրայիցս վերցնել գորգի վրայի քորոցների համար և միստր Ֆրենկլինի սենյակի թափթփվածության համար ամեն մի պատասխանատվություն»։ Որպես ծառա, ես խորապես պարտական եմ ձեզ. Որպես մարդ, ես դա համարում եմ քմահաճույք ձեր կողմից և ըմբոստանում եմ ձեր փորձի դեմ, որը համարում եմ զգացմունքների խաբեություն ու որոգայթ. Չվախենաք, թե իմ զգացմունքները, որպես մարդու կխանգարեն իմ պարտքի կատարմանը որպես ծառայի. Ձեր կարգադրությունները կկատարվեն, սըր, կկատարվեն. Եթե դա ավարտվի տանը տեղի ունեցած հրդեհով, ես մարդ չեմ ուղարկի հրշեջներ կանչելու, մինչև դուք զանգակը չհնչեցնեք և չհրամայեք մարդ ուղարկել նրանց ետևից.
Հրաժեշտի այս հավաստիացումով նա խոնարհվեց ու սենյակից դուրս եկավ.
«Ինչ եք կարծում, կարող ենք հույս դնել նրա վրա», հարցրի ես։
«Անպայման», պատասխանեց միստր Բլեկը։ «Տուն մտնելիս կտեսնեք, որ նա ոչինչ չի մոռացել և ոչ մի բան չի անտեսել»։